parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaņu 92. epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viesis ir Gusts Ošmasnieks. Čau, Gusts!
Hei, čau, čau!
Guts ir ieradies!
Esmu klāt!
Jā, tā mēs viens otru uzhaipojām pirms šīs epizodes sākuma un cerams noturēt arī šādu enerģijas līmeni visu 30 plus minūšu garumā. Īsumā par Gustu. Viņš ir velobraucējs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, veloparku dizaineris, kā arī grāmatas Alus Kalnus garšo labāk autors. Vai tā ir?
Tev ir pilnīgi taisnība, jā, nu, uz velosipēdu, jā, nu, jau vairāk kā 20 gadus, tas ir ne tikai no punkta A uz punktu B braukt, bet esmu lēkājis pa skateparkiem, triks rādījis pa tramplīniem, braucis lejā pa kalnu, downhill sacensībās, un nu, jau trakāk, jau labāk, un visu šo 20 gadu laikā, protams, tie darbiņi, pats pēc izglītības esmu jurists.
Cik interesanti.
Jā, bet šajā sfērā man nesanāca pabūt tik ilgi un, nu, teiksim, tā arī nepatika, tā kā turējos pie tā riteņa tā tuvāk un šo 20 gadu laikā, jā, esmu vadījis velo veikalu, dažādas sacensības organizējis un darījis vairāk vai mazāk visādas lietas saistībā ar velosipēdu un, nu, jau pēdējos, es nezinu, 7-8 gadus, esmu, jā, strādāju kompānijā Vibble Parks un dizainēju dažāda izmēra mērogā veloparkus. Tā kā varu sevi nosaukt par veloparku dizaineri. Ja man būtu jāieliek divos vārdos, kas esmu tagad, tad es esmu tagad veloparku dizaineris.
Ar jurista izglītību.
Jā.
Kas droši vien ir noderīgi dažkārt.
Nu, šur tur, jā, kaut kāds papīrs lasot un tāds nenobīsties, bet...
Lietošanas instrukcijas mazo druku.
Vot, bet tas ritens vienmēr ir palicis tā kā sirdī tuvāk.
Vai tu atceries, kā tevi radās šī iedvesma vai kaisla pret šo sporta veidu? Vai tevi kāds iedvesmoja vai kāds pazīstamais vai tu vienkārši kaut kā pats? Atrēt ceļu uz to.
Vai, tas, man liekas, jāmeklē ir jau dziļā bērnībā laukos, kad man izlaida ārā uz vasaru dzīvot, un mēs ar kaimiņu tur lec stolets durs izgāzām un nolikām bluķi un uztaisījām pirmo tramplīnu un sākām lēkāt ar riteņiem tur metriņu divas, un tad es sapratu, vau, man patīk būt gaisā vai sasisties un nobrāst celēt, tas man nepatīk, bet, nu, kaut kāds tās sajūtas laikam, un tad es augot lielākam sāku interesēties, kur var dabūt kaut kādas velosipēdes, kur ir vēl kādi cilvēki, kas to dara, un tad jau ap sevi tu veido to visu savu burbulīti apkārt, teiksim tā, un tā kā, jā, tas bērnībā visu laiku man ir bijis iekšā, kur kā, kur uzlikt, kur aizbraukt, kā salikt riteni, kur vēl kāds braukājās, un tā kaut kā.
Tad sanāk, ka tu esi tāds cilvēks, kas savu hobiju ir pārvērtis, nu, ne biznesā, bet principā, jā, dara to, kas viņam patīk ikdienā, savu mīļlietu, kaut kādā mērā.
Tā varētu teikt, jā, tā varētu teikt. Nu, tas ceļš nebija arī tāds, vau, tik viegls, un man daudz teica, ko tur beidz ākstīties, beidz to riteni tur trenkāt, jā, ej, dar nopietni cilvēku lietas, un nē, es tā kā tāds auns, kas nēs pēc horoskopa auns, es ūdens vīrs, bet jā, turpināju darīt, un tā kā pieturējos, ka nu, gaņ jau izdosies, vai nu tā laime jau nav naudā, galvenais darīt to lietu, kas tev patīk, un... Šoreiz, jā, vai nu tiešām manas tās mērķiecības dēļ vai vienkārši dažādi citi apstākļi dēļ sakrit tas viss, kad es šo varu apvienot, jā, savu hobiju ar darbu.
Nu, forši, mums burtiski šajā mirklī arī ir pretī tā grāmata, jā, kuru mēs pieminējam sākumā, uz Kalnos garšo labāk, un tad mūsu tas pirmais jautājums šajā podcastā ir...
Par to, kas tad ir tava līdz šim lielākā dēka, ko tu esi īstenojis, un vai tā būs saistīta ar to grāmatu, ko mēs šobrīd redzam tev priekšā?
Jā, šī ir, es darīju trakas lietas dažādas, bet šī noteikti ir viena no top 3 trakākajām dēkām, ko esmu darījis. 4 džeki no pilnīgi plakanas valsts aizbrauc uz Eiropas lielākajiem kalniem un domā pārbaukt pāri riteņiem kalniem. Nepaliekot nekādās viesnīcās un neēdot tur fancy
restorānos,
jā, mugursom telts un riteņi un braucam pār kalniem. Tā kā jā, tas ir viens no tādiem trakākajiem piedzīvojumiem, kas likās, ka būs vau, saulīt, skaists atvaļinājums, mēs atpūtīsimies, bet tas viss pārtapa diezgan trakā sporta nometnē.
Par kuru vajadzēja uzrakstīt grāmatu.
Un tādā cīņā ar sevi, jā, un tad vienmēr atbrauc apakaļ un pēc tā visu, un tev prasa radinieki draugi, nu kā gāja, un tu tā kā nevar pateikt to tā kā vienā vārdā, nu labi, jā, labi gāja, un tad šī grāmata ir tāda tā kā gadu vēlāk nokavējusies atbildi tiem visiem, kas prasīja, kā tad gāja šajos kalnos, un šeit jums ir tas viss paskaidrots zem šiem četriem vārdiem, alus kalnos garšo labāk.
Kā jūs nolēmāt, ka jūs īstenosiet šādu avantūru un kā tu atradi savus līdzbraucējus? Vai varbūt viņi atrada tevi?
Mēs atradām viens otru.
Cik romantiski.
Es zināju, ka, ka nevajag braukt jā, daudziem, daudziem šādā ceļojumā, jo vairāk cilvēki ir lielāks bardaks un visāds. Bet jā, viens, tas arī rakstīts grāmatā ir aprakstīts, bet īsumā jā, viens draugs pieteicās uzreiz, jo viņš vienmēr gatavs man doties visur, jo zin, kā ir... otrs fotogrāfs, kas ir fočējis grāmatāji bildes, bija tā kā pabakstīto ideju, kas notiek ar to tavu ideju, starp citu pauku pār kalniem, es arī nopirkšu iten un braukšu ar tevi, tad nu, viņš bija tas otrais, kas es nevarēju nebraukt, ja cilvēks, kas brauc ikdienā ar škituļu slidām nopēka riteni un dodās, tad nu, vai viņš ir otrais cilvēks, kas dodās līdzi. Jā, un trešais līdzbraucējs arī jau ir bijis ar mani šur tur Eiropā, visu kaut kur izvandījušies, mēs esam gan Skandināvijā, gan Lejā, Eirotripos dažādos. Tā kā, nu, galvenais jau šādos ceļojumos, man liekas, braukt ar cilvēkiem, ar kuriem tu jau esi bijis, zini, kā ar viņiem apieties. Apieties, tas tā varbūt, bet, nu, tu zini, kad ar viņiem būs viss fain un labi un izturēs tās trīs nedēļas. Protams, arī šajā ceļojumā tur neiztikt bez kaut kādiem, varbūt ne tādiem ķīviņiem, bet kaut kādām neskaidrībām, domstarpībām, bet viss ir atrisināms. Un četratā vieglāk sadalīt problēmas, risināt problēmas, adaptēties un galā mantas vests, viens ved vairāk varbūt velo lietas, viens ved paiku, barību, ēdienu,
jā, jā, jā.
Es nevarēju atrast īstu vārdu, jā, un viens vairāk, jā, kaut kādas citas lietas, tā kā četratā vieglāk dalīt to bēdu.
Vai jūs sākāt savu ceļojumu no Latvijas, vai jūs riteņus transportējāt uz kādu valsti X un tad no turienes sākāt šo kalnu braucienu?
Jā, nu šis tas kalnu brauciens pāri Alpiem ir tāda sena jau viduslaiku tirdzniecības ceļš, tur zem burtiem GR5, ja viņi var salikt, viņš savieno abas jūras, tā kā Ziemeļjūra ar vidusjūru, bet nu, mums neinteresē plakanā daļa, kas tur iet cauri Holandai, Vācijai, ja mums vajag tieši šī GR5 posma, pēdējo posmu kalnus, Alpus, un tad jā, mēs ieliekam riteni kartonu kastē, aizlidojam uz Ženēvu, izpakojam ārā viņu un sākam vienkārši mīties kaut kur pār kalniem Nicas virzienā, ar cerību, ka Nicā mēs atradīsim atkal kaut kur kartona kasti, iepakosim riteni un lidosim apakaļ uz Latviju. Tā kā tāds fly in, ride bikes, fly out. Es varu runāt angliski.
Jā. Noteikti.
Tā kā, jā, tāda kombinācija, jo mums tie riteņi arī nav paredzēti tādām, varbūt, asfaltu braukšanai vai krosiņā, kā tu min vivusiņus vai pa mežu un tādu. Viņi diezgan agresīvam reliefam paredzēti, enduro, downhill velospēdi. Ar kuriem tādu plakanu vietu, kur nu vēl par kalnu ir mīties ļoti, ļoti grūti, bet toties pa kalnu lejā ir gan forši nesties. Pa visiem akmeņiem, saknēm. Tā kā tu tāds, you win, you lose kaut ko, jā, varbūt augšā grūtāk, bet toties lejā vieglāk, un attiecīgi tas ritens tev arī šo pašu maršrutu var veikt arī ar šosejas velospēdu, pa asfaltceļiem, šo pašu maršrutu var veikt arī ar močiem, ar mašīnām brauc, bet, nu, tas tev neizved varbūt uz tik sauļām un nomaļām vietām, kā mūsu šie riteņi varēja aizvest. Līdz ar to mēs tos takas izvēlējāmies, jeb, nu, drīzāk jāsaka, taka izvēlējās mūsu bieži vien tād diezgan skarbos apstākļos.
Kad jūs devāties ceļā?
Devāmies ceļā pagājušajā gadā jūlijā, jo, nu, jūlijas potenciāli ir tas siltākais, sausākais mēnesis, jo, nu, no kalniem nekad neko nevar zināt, tur laikapstākļi mainās ļoti
tā. Kārbitēm.
Kārbitēm, un jā, tieši tā, un jūlijas potenciāli siltākais, nu, mums arī paveicās no 18 dienām ceļā lietus lija vienu pusi dienu.
Wow!
Tā kā jūlijas, un šis karstums tieši Eiropā bija kaut kāds karstuma vilns trakais, tā kā, nu, svīdām gan tā kā traki. Bija karsti, 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 bet, nu, ērti toties, nav jāžāvē nekas lieki, un No rīta izmazgā upē zeķis un apenis, uzliec uz riteņu un vakarā viņš tev ir sauss.
Pēc stundas drīzāk.
Nu, jā, jā, jā.
Zinu, kā saulītē. Bet tad, principā, sanāk, ka jūs devāties tādā visturistīgākajā laikā, es gribētu teikt, jo, manuprāt, nu, vasaras mēneša Eiropā ir tāds laiks, kad visi dodas pamat savus darbus skolas un dodas kaut kādos ceļojumos, un vai arī jūs savā maršrutā, kas, nu, ir gana varbūt citādāks nekā ierasts parastam ceļotājiem, satikāt kādu līdzbraucēju vai kādu pa ceļam, kas jums devās pretī vai nopakaļ?
Jā, tieši tā, tev taisnība. Diezgan, ja mēs pārvietotos pa to klasisko gājēju maršrutu, tad tur noteikti cilvēki iet diezgan lielās rindās un karavānās, var redzēt arī bieži vien, kur mēs krustojām to klasisko. Mēs turējāmies tūl pie tā maršruta, bet izvēlējāmies savu. Tur, kur mēs krustojāmies ar šo maršrutu, varēja redzēt attiecīgi kafejnīcās vairāk cilvēki, tu redzīji gan haikotājus, gan moču braucējus, gan arī ritembraucējus, kā līdzīgi domājuši, kā mūs, kā mēs bijām cilvēkus, tā kā forši pajautāt, kur dodās, kur diena un tā, tā kā gluži vieni paši pamesti mēs tur nebijām tādi. Ļoti tādā nepamesta vieta.
Vai jūs kaut kā arī īpaši gatavojāties šim braucienam? Es zinu, ka nu, pēc tevis stāstītā tev jau bija pieredze, vai nekā iepriekš tur lēkāt un tā tālāk
būt gaisā. Bet tas džeks, kas nopirka to vēl spēdas to pasākumu, kā viņam bija varbūt iejusties, jā.
Jā, Kasparam diezgan samērā labi gāja. Es biju pārsteigts, ka viņš tiešām labi pārvalda vēl spēdu.
Sveiciens Kasparam.
Jā. Un jā, fotogrāfija autors viņš arī ir šai grāmatai. Bet nu, man tas lielākais izaicinājums bija, es par to riteņu daļu tikā neuztraucos, kā varētu braukt pa tiem treiliem vairāk, kā savienot šo kemping pusi, nu, bikepackings, jā, tā kā riteni okay, braukt māku, esmu bijis arī kalnos, esmu palicis tur namiņos, tad šeit bija tas grūtākais, kā vienkārši dienu pēc dienas es esmu cēlis telt un palicis tur uz vienu nakti uz divām kaut kur, bet tā kā dienu no dienas vai pēc nedēļas vienkārši mēs tur visi neuzkārsimies vai viss nebūs apnicis, tā kā grūtākā bija tā kemping daļa. Bet tāpēc veicām pirms ceļojam visi četri smuki sadavāmies rociņās, nē, riteņiem un braucām tepat uz Valmieru, tādu testbraucieniņu uztaisījām, palikt uz vienu nakti, saprast, kas ir pat daudz paņemts mugursomā līdz, kas pa maz ir, varbūt nestrādā tur moskītīklis kaut kāds, vai kas, vai čībiņas piesim, vajadzēja liet čie, kur nedurās kājās, tad līdz ar to tādā testbraucienā ļoti labi noskaidrojās, ko tad vaiga arī pret šīm trim, pret šīm trim nedēļām.
Labi, ka jūs nevienojāties, ka kāds no džekiem, nu, nebrauks. jūs, mēs vienojāmies, ka mēs gribam trietā. Es četrtā, sorry, slikts joks.
jā, jā, nē, mēs kā četri bijām tie idejas nesēji un tad līdz galam arī izturējām un visi līdz galam aizbraucām, nopeldējāmies gan, pieskārāmies ūdenim Ženēvas ezerā un nopeldējāmies jūrā, tā kā no ūdens līdz ūdens pieskārāmies čak.
Jā. Tā aizvas tā sauiņu uz novienu.
jā, Pudelē, jā. Lūdzu.
Vot,
un par to nakšņošanu, ko tu minēji, cik viegli jums bija varbūt atrast kaut kādas vietiņas, kur uzbūvēt teltis, jo es esmu dzirdējusi, ka Eiropā, visā Eiropā nav kā Latvijā, ka tu vari principā atrast jebkuru vietu, nu, faktiski gandrīz jebkuru nakšņot ar savu telti un būt bez bēdu, vai jūs tur tā ievērojāt kaut kādus tos valsts noteikumus, vai tajās valstīs, kur jūs bijāt, drīkstēja palikt tomēr un nakšņot ar teltīm, vai jūs tā tomēr, nu, pieklājīgais sevis savācot, nakšņojāt arī kaut kādās vietās, kur varbūt nedrīkst to īsti darīt?
18 dienas, 18 naktis, 18 dažādas vietas, kur mēs palikām, un te bija, jā, visdažādākās vietas. Pirms tam, jā, vācot informāciju, bija interesanti, kad rakstīts, ka nevar veidot kempingus, piesim, Alpos, daudz nacionālajā parki, mēs šķēršojam kaut kāds 4-5 parkus, bet ir liela atšķirība starp veidot kempingu un
uzbūvēt vienu. Tentiņu.
Bevoking, es nezinu, angliski ir bevoking, tie, kas ir iztulko bevoking, tas ir
tas
tā kā...
Tas ir kā bivoku, to...
Jā, nu, īslēcīgas nometnes veidošana un...
Primāri, man liekas, tas ir ārkārtas situācijām domāts, ka, teiksim, kad, nu, viss slikti nevar paspēt tā dienas laikā noiet kaut kur lejā un ka tev ir vienkārši jāuzceļ šī nojuma, lai izdzīvot.
Tas ir, vot tas, jā, un uz šī bevoking vārdā... Visur var palikt kalnos, kaut kā rakstīts, ka nevar veidot kemping, bet mēs neveidojam kemping. Tas nozīmē, nu, tu nekur nebrīdinās uguns, kur vienkārši tu savu prīmusiņu, savu telpu mierīgi to var darīt. Mm. Bet bez šīm wild kalnu vietām, nacionālajiem parkiem, bija ļoti, jā, piesim, lejā pilsētās, tu negribi pilsētās visgrūtāk, ja tev iekrīt tā nakts pilsētā, un tad, piemēram, viens piemērs bija, tu ej un meklē kaut kur, un tev attais vārtiņas, kur zīmes, kad nedrīkst ienākt iekšā, bet mēs tomēr tā kā ieejam, pabāžam galvu, un tur baseina īpašnieks, ko jūs šeit darat, jā, mēs braucam uz Nicu kokus, kurien jūs braucat, tā kā, nu, mēs gribētu palikt pa nakti, un tu izstāst to stāstu, cilvēks saprot, nu, pat ir pārsteigt, un, jā, labi, droši paliekat šeit, un rīt satnākšu, atslēgšu, vajā ieiesiet dušā, ja gribat, var nopeldēties baseinā. Mēs tādi pilnīgi džeki no džungļiem, no kalniem nobraukuši lejā, ja? Tā kā, nu tāda situācijas arī ir galvenais izstāstīt to mesedžu cilvēkiem, un tiešām es sevis neatstāt sūdus, un savākt visu, un tā kā jā, bet wild vietas, tātad jā, tas bewalkings pie baseina, Un, principā, jau tā daba noteica, kur mēs paliekam pa nakti, jo bija svarīgi, man liekas, kaut kur nomaļāk, nost no cilvēkiem, tas latvietīts iekšējais, man liekas, jā, tu negribi nekur tur barā būt, jā?
Jā, jā, jā.
Un, man liekas, ka ūdens ir faktors, tev vienmēr jābūt blakus ir upē vai ezeram, kurā attiecīgi tu vari paņemt ūdeni pārtikai, pats nomazgāties, izmazgāt vēļu, nopeldēties, tā kā tas ūdens bieži vien ir nosteicošais. Un tad arī mēs kartēs, ja mēs skatījāmies, kur mūs ir, o, reku dienas mērķis, tas ezers.
Mm.
Un tad bieži vien aizbūtas to ezeru un tāds, laikam
nebūs.
Jā.
Un, tāpēc, ka pārāk daudz cilvēku tur bija?
Man cilvēki, vai, piemēram, tas ezers ir izžuvis, jo ir kartē. Ar upēm, piemēram, tā bija, ka liekas, wow, kur tā lielā upa, tur ir liti liela upa, braucam, tur mēs paliksim pa nakmes ebas, nu tāds mazs strautiņš, tā, ka tu knapi vari apgulties ūdenī, ja? Bet, nu, labi, tu izvadi diznu, un tu paliec dreiz tur.
Jāstrādā ar to, kas tev ir.
Jā, adaptējies, domā ātri, adaptējies.
Jā.
Tā kā, principā, daba jau noteica šīs ūdens tilpnes, kur mēs paliekam pa nakti, un arī mūsu spēki, nu, citreiz tā, kad viss, ne, šodien metam mieru, visu, meklējam, kur mēs varam palikt.
Kas bija izaicinošākais šo trīs nedēļu laikā? Nu, četri čaļi, jā. Un, nu, man liekas, es varbūt es tā mazliet stereotipiski, bet liekas, ai, nu čaļiem jau viss ir vienkārši, drāmas nav.
Jā, es jau sievietes vienmēr bur drāmas.
Bet, nu, vai tiešām viss bija tik rožaini? Tu jau arī minēji, ka tomēr bija kaut kādi izaicinājumi pa vidu. Un, jā, kas tad bija tas izaicinošākais?
Jā, četriem džekiem braukt ceļojumā ir vieglāk, tur es to varbūt piekrīšu, atvainojos dāmas visas arī jūs, un, bet bez jums ir citreiz vieglāk. Jā, nu mazāks, lielāks problēmiņas, es nezinu, ritaņiem viss it kā kārtībā, tur bija, jā, pazudu bremzes, bet tur ļoti veiksmīgā kārta. Jā, tur uzreiz kilometru vēlāk bija velo veikals, pazudu bremzes pilsētā, nu vienkārši sagadījās.
Wow.
Sagadījās, varēja būt savādāk. Veselības problēmas. Jā, tur Kaspars, man liekas, pamodās vienu rītu ar vēdera problēmām un nevienam nesakot paņēma visdulāko ripu ever, kas varēja būt kaut kāds antibiotikas, jā, kaut gan varēja sākt varbūt ar roglītu un koliņu. nu, kā parasti, jā, jau esā vēders mazēs kolu vai oglīti, jā, bet jā, tad jā. Tur bija tā, ka pusotru dienu tāds mēs bišķi lēnākā tempā un bija grūti tā kā veselības problēmas. Un tev arī jāspēlē, ka tā tas notiek, un tad attiecīgi tu bišķi pārplāno to tempu samazini, pārplāno maršrutu, attiecīgi savādāk varbūt reaģē uz lietām. Jā, nu, trakākais bija tas fiziskais, tas, ka mēs tu tā kā 18 dienas dodies kalnos, sākuši pie Ženēvas ezera, pirmā diena mauc pastos aizmuguri, jā, es redzu ezeru, otrā diena pastos aizmuguri, joprojām redzu ezeru, nekur tālāk nesticis, trešā diena pastos aizmuguri, joprojām ezers, un tu saproti, ka trīs dienas pagājuši, un tu nekur nevirzies uz priekšu, un zini, ka tev pēc 18 dienām jābūt ir Nicā, jo tur ir jāiepako ritenes un lidmašīna gaida, un tāds, pēc pirmajām dienām bija tāds drusku sitiens zem jostas vietas, kad, wow, tas nebūs tik viegli.
Mm, uz papīra, vai ne? Tā
jā,
kā
jā, jā, un mēs vēl sēžot mājās, tur plānojām māršot, oh, re, kur strāva līnijas, tur, nu, tā kā heatmaps tie, kas zina.
Jā,
kur tur neviens nav gājis, nu jā, ejam, mēs arī tur, kas mēs mīkstie, jā? Un tad mēs kalno sapratām, kāpēc tur neviens nav gājis ar to velospēdu, nu, bet jāskat, jā, bet jāzīst, ka, nu, šitā riskējot, toties, nu, mūs aizved uz tādām diezgan wild sauļām vietām, un skati bija tiešām, wow, tiešām forši. Tas ir tas labākais, kas tev tā kā pavēl uz to, nu, kad tu redzi to skaisto skatu, un tu drusku aizmirst par to nogurumu un besi. Un tad kā ceļojam otrā pusē, otrā daļa jau bija vairāk, varbūt mēs pārplanojām drusku maršrutus, tur varbūt vairāk asfalts, vairāk taciņas, tad tie skati varbūt nebija tik labi, bet tādā veidā mēs maz ieejām to ritmu, atguvām un tikām līdz galam.
Tad izaicinošākais būtu maršruts vai nu, tā ietērpjot tādā kaut kādā?
Jā, visu laikam, jā, pareizā maršruta izvēle, un man, es biju iztēlojies, ka es braukšu tur katru dienu deršu alu, jā, un atpūs auļošos, un fočēsimies pie tā kalna, fočēsimies tajā nobraucienā, bet tas viss izvērtās, saka, tādā sporta nometnē, kad ir jau jāpaspēj līdz pusdienas laikam, mums tur ir restorāniņš vai kaut kāds veikals, tā līdz vakaram un tam azaram, bet tu jau pusdienas laikā sēdi tajā restorāniņā ēd, vai, nu, tāds, ne, es jau varētu tagad jau tā kā beigt, viss pietiek.
Ir jau gana.
Ir jau gana, un tu saproti, ka tā ir tikai piektā diena, ka vēl tev būs jādara daudz dienas tā, un tā kā tā tāda, tas izaicinājums bija izāk tā cīņa ar sevi, un nepadoties gribaspēks tā kā maukt līdz galam, un tāpēc bija forši, ka mēs tā kā četri viens otru pavilkām. Viens bija gatavs palikt, nē, nelidojam tik ātri, braucam lēnāk, jā, man vienalga cik ilgi. Otrs, sakal, tur Džekiņš tāds Edgars, viņš kā visu laiku pušoja mūsu priekš, davai, mūsu 10 km, vēl 10 km,
oh,
kaut,
labs,
kaut gan īstenībā ir 15 vēl palikuši, jā. Vēl 10 minūtes, pas, vēl pusstundi īstenībā. Tā kā, nu, katrs mēs tā kā sevi uz priekš dzinām un Jā, un liels respekts Kasparam, kurš relospēdu šādā veidā nebija braucis, bet vēl spēja paralēli tam fotografēt, jo tie, kas ir ceļojumos bildējuši vai filmējuši kaut ko, tev sanāk tā kā visu laiku vai nu atpalikt no tās grupiņas, vai es teikties priekšu, vai teikt, jā, nu pagaidiet, un sevišķi ar filmiņu kamerām tur dabā mainīt, tur beigt, izgaismot, nu... kopā savienot ar fotogrāfijām, kur arī pusi fotogrāfijas, man liekas, ne, trešdaļa nebija sanākuši vai ir miglainis, tāpēc arī grāmatā, nu, ir tas tā kā tāds īstais skats, vai ir viņa miglaini, tad viņa ir miglaini, tā bilde.
Piedod, cits to piedzīvojam garšu pilnīgi.
Varbūt, jā.
Un, nu, ja mēs runājam arī par restorāniem un par garšu, kāpēc šās grāmatas nosaukums? Alus kalnos garšo labāk.
Man liekas, tas nosaukums kaut kā, es no sākuma domāju, jābūt vienam vārdam tādam lielam tur, vai šīs klišieskie nosaukumi tur kalnos brīvība, tur vai cīņa ar sevi, jā, tur kaut kāds tāds, bet tie, kas ir bijuši kalnos un darījuši fiziskas lietas, un gan ziemā, gan vasarā, vai nu, tu snovo, vai slēpo, vai kāp, haiko, vai brauc ar riteni, Un, nu, ja tev garšo tas aliņš, ja tu neesi tur ar alkoholu uz jūs vai vispār atsakies, nu, tad dienas beigās tev tas aliņš piengārši garšo ļoti daudz labāk nekā, ja nebūtu kalnos. Nu, tad tas nosaukums tā dabiski arī atnāca, ka dāls kalnos garšo labāk ziemā vai vasarā, un viņš sevišķi arī šajā ceļojumā pār kalniem. Es to pārbaudīju, jo man garšo alus, un gan dienas beigās, gan dienas vidū.
Augsts, atspērdzinoši.
Jā, plus 30 grādi, kā es teicu, lietus līd tikai pusdienu, un karstā laikā pēc garas dienas tu to bunģiņas novadājis līdz pusdienu mugursomā, un tad vienkārši pie tās upes sēd nekurienas vidū, un vienkārši...
Alkohola lietošanai ir negatīva ietekta.
Jā, es nekādā gadījumā nerekomendēju, tas nav, lai pamudinātu, tas vienkārši tāds tā kā bezmuzēt teiciens. Nu, teicien. Jā, skatāmies uz šos kā tādu vispārīgu teicienu. Un,
Tikpat labi snikerīts vai negaršo arī kalnos labāk.
Tā ir,
jā, bet tiešām ir.
Jā, un arī tēja un vispārējais.
Jā, vai iebītis, iemiesnāties pieci.
Iebītis.
Iebītis. Iebītis.
Jā.
Kā un kurā situācijā? Iebītis vai iebītis?
Ja tagad kāds no mūsu klausītājiem ir izdomājis, bāc, man šits ļoti patīk, es arī gribu saņemties un īstenot kaut ko tieši tikpat traku, kas ir viena lieta, ko tu noteikti iesaki izdarīt pirms tam, un viena lieta, ko noteikti neaizmirst paņemt līdzi un ielikt somā.
Jā, mēs jau pieskārāmies pēc tam noteikti aizbraukt mazā testa tripiņā, te patās, nu, mēs braucām uz Valmieru, nu, aizbraukt te patās, labi, uz Jūglas mežu gluži negribētu, tas te patās pie Rīgas, bet notkībā,
bet kur... arī, kāpēc?
Jā, palikt panākt droši pie Ķīšezera, palikt ar tavo kompāniju, draugiem, ko dodies ceļojumā vai arī kaut vai viens, pamēģināt testa palicienu pa nakti. un tad saprot, kas tev varbūt pietrūkst un vai tieši ko nevajag līdzi. Ko noteikti ņemt līdzi, nu, bikepacking trips, noteikti velosipēdu. Vai... Bez tā nevajadzētu, jā. Bet no lietām, Man liekam bija svarīgi, kas tagad, nu, visādi. Tas lietu jau, tas skaits bija tik pašpietiekami, tev bija tik maz jāsapakojās, jo nu, tā soma ir, cik liela ir. Čībiņas. Kad pēc dienas tu var novilkt tās kedas nost un uzvilkt čības, kurām tu var staigāt pa mežu vai, jā.
Kad nav nospiest pirkst vai nekalpo brīdi.
Iešļucenītes, jā, pēc upes speldes. Tā it kā liekas tāds lieka ekstra, bet man liekas, ka mums katram bija čībiņas līdzi, jo...
Tā tāda laba ekstra, man liekas. Nedurās bet, kājās nekas.
Bet jā, protams, tāds primārās lietas, ar kūs, ko gatavot ēst, primustiņš, tur gulēt, mums katram bija savs tas kā setupiņš, komplektiņš. Ķivera, vēl uz pēc, jā, bet nu tāda ekstra, ko bez kura es nebrauktu, jā, čībiņas.
Ļoti forši, pilnīgi sagribējās tagad doties kādā piedzīvojumā
ar dabā. Ar čībiņām.
Paņem līdz čībiņas. Tas sajūtas pēc. Nu, mēs jau tā ļoti forši pieskārāmies tēmai par to, kā tad sagatavoties, ka šādam esot Latvijā, un tad nu runājot par Latviju, mums tev gust ir šis otrs lielais jautājums šajā podcastā, kas ir...
Kas ir lielākā dēka, ko tu ieteiktu mūsu klausītājiem īstenot tepat Latvijā?
Tā nav obligāti jābūt lielākajai, bet...
Jā, bet tā...
bet galvenais, ka Latvijas platuma grādos.
Doties pie dabas, jā, ārpus kaut kādas komforta zonas, varbūt ne klasiskiem maršruts kaut kādi aizbraukt uz tālāko punktu. Galvenais, man liekas, jebkurā ceļojumā nolikt to tā kā destination punktu vai kaut kādu mērķi, kur tu gribi aizbraukt, ko tu redzēt. Un, nu, neizvēlieties, varbūt nebraukt skaīties rudens lapas uz Siguldu, nu, aizbrauc viņus apsties kaut kur Latgalē pie Liepkalna, kas ir, man liekas, otrais vai augstākais punkts pašlaik Latvijā ar visu torņa skaitu, nu, cik cilvēki tur bijuši no Rīgas, nu, maz, varbūt, nu, tā kā piemērs, aizbrauc kaut kur uz tālāko punktu vai pie kādas upes vai pie ezera, ja, tā kā tā lielākā dēka būtu Latvijā realizēt ir, izvairīties no klasiskajiem turismu objektiem un doties varbūt uz, tas varbūt kaut kāds pat mazs ezeriņš vai upīte, pārgājiens gar upi, bet tā upi ir kaut kur lielos džungļos nekurienē. Nu, tas piedod, man liekas, tam ceļojumam tādu savu garšu un tur nav viss sagatavots. Tur tev druski izmetīs ārpus tiem rāmjiem, tur būs jādīlo ar lietām paši pārgājienu laikā, piemēram, un jārisina lietas, un tad jau galvenais paša kompānija, ar kur to kopā var risināt un darīt.
Vai tu ieteikti šajā piedzīvājumā doties ar kājām vai ar velosipēdu? Vai kā citādi?
Rāpus.
Skrīties un
Atmaguriski.
tas ir vienalga, nu, jo katram ir savu lietu. Nu, man lieta ir velosipēds, tāpēc arī šoreiz mēs runājam šeit arī par bikepackingu, savienot šo velosipēdu ar kempingu, bet man patīk arī, jā, doties tāpēc, man patīk staigāt. staigāt man arī patīk, jā, haikot ir labi, un kā jūs teicu, jo tā vieta ir tādā, varbūt, neskartāka vai netik populāra, ka tu nezini, ko sagaidīt, ko tu varbūt pat nevar atrast internetā bildēs un viģikos, tas pat ir labāk nekā, kad viss jau ir sagatavots un nolikts priekšā un zīmīt uzlikt 2 km pa labi.
jā.
Man liekas, ka ārkārtīgi forši arī tādās nomaļākās vietās ir tie vietējie veikali, kuros var satikt ne tikai kolorītas vietējos iedzīvotājus, bet atrast arī tādas preces, kad ir tas mazais veikals, kur ir nopirkt visu, nevis tikai tur gaļu, maizi un pienu, bet kaučuku bumbiņas.
Feirī,
jā, es nezinu, bisi varbūt pat kāds var dabūt.
Kas nu, tas par veikalu, Zana?
Latgalē ir ārkārtīgi daudz šo veikalu.
Jā, un žēl, ka viņi lēnām beidzās visi un jā, tiek pārtaisīti jā. Par dažādu citu lielāku vai mazāku tīklu veikaliem, bet kā tu teici, cilvēki ir pats galvenais, tas onkuls, kas sēž pieturā vai tā tante, kas, kurai tu paprasi pienu padzerties vai nopērts vienkārši to pienu vai kalnos arī tur. Sieru, desu, ūdeni, mierīgi paprastīt.
Jā, tas man liekas labākais pajautāt pat ceļam, bet īpaši ar velosipēdu vienu ejot pārgājienā, pajautāt ūdeni kādam vietējam.
Jo. Jā, uz šādas cilvēku mīlestības nots, mēs sakam tev, Gusti, lielu paldies, ka tu atnāci.
Nav par ko.
Jā, un lai tev veicas arī ar turmākiem piedzīvojumiem, ceram redzēt varbūt vēl kādu grāmatu vai kādu
Kur
citu.
Kur klausītājs var atrast tev grāmatu starp citu?
Pašlaik grāmata nopērkama Jāņa Rozes grāmatnīcās un ir palikuši pēdējie eksemplāri.
Cerams, ka mirklī, kad iznāk šī epizode.
Būs vēl kāds palicis.
Būs palicis, cerams.
Bet jā, paldies tev, Gust, un lai daudz foršu piedzīvojumu. Un mēs sakam jums, mīļie klausītāji, mīļi paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā epizodē.
Ja jums patīk saturs, kuru mēs radām, priecāsimies, ja uzsauksiet mums krūzīti kafijas, ne alu, he, bet jā.
Man arī to.
Āliņš.
Hei, mūsu baimie kafija, not baimie beer, baimie kafija lapā, baimiekafija.com, slīvsītu Latvijas dēkaini.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau!
Atā!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem. Viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.